Добре дојдовте на отворениот ден на болницата Footscray. Ве покануваме да прошетате низ болницата со собствено темпо. Оваа мапа содржи обоени маркери кои ќе ве водат низ клучните области на болницата. Секој маркер означува станица на оваа самостојна аудиотура. Тука ќе слушнете директно од болничкиот персонал, проектните менаџери, архитектите и уметниците кои ќе споделат увид во дизајнот, иновацијата и заедничкиот дух што ја обликува новата Footscray болница. На секоја станица едноставно сканирајте го QR кодот за да дознаете повеќе за Народната болница. Движејќи се низ зградата, обрнете внимание на искусните експерти кои носат беџови со ознака прашајме. Нивните беџови и боите на елеците одговараат на маркерите на вашата мапа, што ви овозможува лесно да го пронајдете вистинското лице за разговор. На приземјето ќе најдете разновидни понуди за храна и пијалаци, активности погодни за семејства и простори каде можете да застанете и да го впиете целиот амбиент. Посетете го центарот на заедницата за практична семејна работилница за таписерии. И земете лист со детска сложувалка од информативните пунктови на Open House Melbourne. Не заборавајте да го овековечите моментот во фотокабината. Тоалетите се јасно означени низ целата болница. Прва помош и сензорна просторија исто така се достапни доколку ви затребаат. Уживајте во прошетката низ новата Footscray болница.